Virðulegi forseti. Ég ætla nú ekki að fara hér yfir einstaka tillögur. Það hefur háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gert ágætlega hér þegar hann mælti fyrir þessari tillögu. Ég ætla aðeins að ítreka þó hérna ákveðna hluti að með þessari tillögu fylgir önnur tillaga sem að er búið að leggja hér fram og verður mælt fyrir væntanlega í næstu viku sókn í atvinnumálum. Það hefur verið markmið okkar þingmanna Framsóknarflokksins að leggja fram metnaðarfullar tillögur til lausnar á þeim efnahagsvanda sem að þjóðin glímir við, og það hefur gert allt frá árinu 2009. Og þær tillögur, margar hver eru reyndar fullgildar ennþá. Sumum er nú loksins verið að vinna að eftir alla þennan tíma, en aðra hafa nú ekki ennþá hlotið hljómgrunn. Ég vil fara hérna aðeins yfir þau ummæli sem hafa hér verið höfðu þessa tillögur. Ég vil þó þakka fyrir það almennt jákvæða viðhorf sem hefur komið hér fram hjá þau þingmönnum sem hafa talað. Það eru meðal hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra. Og auðvitað er þannig að þegar að menn setjast niður og skoða málin ofan í kjölinn, þá sjá nú flestir að þetta eru kannski ekki með flóknir hluti sem þarf til að koma hér málum áfram og snúa dæminu við. Þess vegna er nú ekkit ólíklegt að það sé nú stutt á milli manna þegar að fara þeir að skoða hlutina. Auðvitað er þessi tillaga sem hér lögð fram kerfisbreyting fyrst og fremst. Það er verið að boða hér ákveðna breytingar á í þeim liðum sem hér eru taldir upp, og hluti af því er vitalega að breyta þá skattakerfinu og horfa á rekstur ríkissjóðs með öðrum augum en hefur verið gert. Ef að einhverjir hafa sagt þess að í þessari tillögu sé ekki tekju aukandi tillögur að ræða, að þá geta það nú einfallega falið í sér, það kerfisbreytingar geta falið í sér einfallega tekju auka, en hins vegar vil ég ítreka það að við höfum lagt fram og verðum allt fyrir sérstökum tillögum til þess að auka hér hagvöxt og fjölga störfum. Það er örlítið miskilningur í gangi hér varðandi þessar tillögur, og vil ég þar fyrsta lagi nefna varðandi endur skipulagningu skulda. Auðvitað var það alltaf þannig hugmyndin hjá okkur sem að höfum talað fyrir þessu málu að fjármagnsmarkaðirnir, fjármálafyrirtækin myndu bera þennan kostnað. Það er að sjálfsögðu það markmið sem að var farið af stað með. Nú hafa einstakar fjármálastofnanir líkt og Landsbankinn kynnt ákveðnar aðgerðir, endurgreiðslu á hluta af vöxtum og þess háttar, en ríkissjóður hins vegar, Íbúðalánasjóður, hefur ekki ennþá kynnt slíkar aðgerðir, og er þar vitalega ekki sjóðnum að kenna, heldur kannski þeirri stefnu ríkisstjórnarinnar vilja ekki fara þá leiðir og leita það leiða til þess að segja við lífeyrissjóð aðra er fjármagna lán Íbúðalánasjóðs. En ég vil þá taka fram að í þriðja lið þessa fyrstu tillögu endurskipulagningu skulda kemur fram að svigrúm fjármálastofnana verði nýtt, en síðan kemur líka fram að það verði mögulega gert með öðrum almennum aðgerðum, og í því í sambandi er nauðsynlegt að nefna að það kemur líka fram að stefnt skuli að því að reka ríkissjóð hallalausan nema í sérstökum undantekningatilfellum. Og virðuleg forseti, nú hefur ríkisstjórnin, eins og allir vita, brugðist í því að nýta það svigrúm sem að var við endur eða við einkavæðingu nýju bankana eða endurreist herra á einkavæðingu, brugðist við það að nota það svigrúm sem var til þess að lækka lán heimila og fyrirtækja. Því kann það að vera að ef að niðurstaðan verði svo að fara þá leið að ríkissjóður þurfa að leggja eitthvað að mörkum, þó það hafi við sjálfsögð ekki verið markmiði og mark sýnt fram á að þess væri ekki þörf. Aðeins varðandi það sem kom fram hér hjá háttum þingmann Magnús Orra Skram varðandi skammtíma lækkun krónunar, að þá þarf að klára það sem þetta stendur til þess að fá rétt að mynda þessari tillögu, því þar stendur með leiði forseta: komi verði veg fyrir skammtíma lækkun krónunar kjölfar afnáms gjaldeyrishafta leiði til sjálfvirkra hækkunar verðtryggðra lána í landinu. Þessi liður gengur sem sé út af það að við afnám gjaldeyrishafta þá verði komið veg fyrir að lán heimila taki annað stökk eða stökk breytist á ný frá því sem að verið hefur í dag. Og þar höfum við bent á að það kunni að vera leið að festa vísitöluna í ákveðni tölu, ákveðni prósentu. Nú, síðan vil ég ítreka það sem að ég sagði hér upp að mín smáls að varandi skatt og skattastefnu og skattkerfisbreytingar, þá verðum við talað vera að leggja hér til stefnubreytingu og að okkar mæti er flytjum þessa tillögu mun slík stefnubreytning leiða til aukinna tekna frekar en kostnaður. Varandi þar umræði sem árið hér um gjaldmiðlin að þá verða nú þannig að evru ríki í vanda þau þurfa sjálfsögðu að kaupa evru til þess að eiga fyrir sínu reikningum eða taka þeirra að láni með öðrum orðum. Á það hefur formað Framsóknarflokksins bent að það er svo staða sem að þessi ríki eru í. Það má hins vegar ekki gleyma því að ríki sem tekur upp nýjan gjaldmiðl í samstarfi eða samráði við annað ríki, hvort sem það er nú Kanada, dollar eða eitthvað annað, af því það var nú nefndur hér sá gjaldmiðl, þá kann að vera að sé hægt að leita samkomulags að samninga við viðkomandi ríki eða seðlabanka þessi ríkis ákveði gengi á þeim gjaldmiðlum sem að skiptir út og teknir í staðinn. Þetta þarf alltaf skoð og það er mjög mikilvægt að þeir sem eru uppteknir því að evra sé ein allsherjar lausn fyrir Ísland þurfa að losa sig aðeins undan þeirri hugsun til þess að koma með okkur hinum í að skoða hvort aðrir möguleikar, aðra leiðir, aðri gjaldmiðlar séu físilegri eða físilegri og allan hátt fyrir Íslendinga. Nú, virðulegi forseti, ég tek undir það sem hefur sagt hér að þessar tillögur fái efnislega og góða yfirferð í efnahags- og viðskiptanefnd. Ég reikna með að þessu verði vísa þangað og vona ég svo sannlega að svo verði. Og ítreka það að þetta er hluti af heildarmynd sem við erum hér að leggja fram líkt og við höfum gert undanfarin þing.
Þá tekur til málsáttur til 9. þingmál.